Limiar. Μα τσανγκνουάρ νι βιβάβ μαϊφ. Αμπί Λαμιάρ. Merhaba Nororita, zahe mbula manzuetani, unza peo ni Radio Don Bosco, amniti talata fa sivni vulana Marsa, rakiamropulu ambru arivu idi, merhaba nerliva isikia, izatano teknisian nampfandretzik, aunaten izau ura iraya, irana izau. Merhaba manukana ni vivafi reeta tsianka navak, manera nani Madagascar, enfanate, atrana pitanran masnan ka manzuyanti unza peo idi ya, Nuni na aftana suu na chara na suu wa ni andu ni valmarsa raki amropul ambru arivu wa ni firarin suu mena ntsikia vivavarita di araka izevu sura chao mni buki ni uabula na tukifa raki amptelpul andi ni fafulu manawe iza numba meti maita vivav mairfu miota lafta nuni ya ni fuangi ni tumbani di mba airfu afkua ni ni vivavarita Naiza misi azia, nini natoira na misi azia, namana una, adi atena. Matitikia muzani rifa mtene zewe, mayerfu zedi, otane misari adi zane wambati kizai, anka nifa sifuterwe adi rapaktene afa, nadi nifi atena, nifiena amni andavanandu ni azaka, yeti seruma, tsiteni zekewe azaka ratusikia afa, manzari manakivi njaya anlewe firarinsumba we airfu afkuni vivavreta amzereta atrien na manauna na manauna indika nifiena na miseu amnendava nandro dizen ni firarinsu wansikia reta reta ye manaba insikia amne adi enotifa mandrapiandreze luma de tsara ihany koa ny manantitra sy ny mampahafantatra ho anareo zay mbola tsy mahafantatra efa misy ihany moa izany ny fampahafantarana ombieny momba ny lalao iarahantsika iarahana aminareo mpiaino ao anatin'izao fankalazana ny 50 taona nijoroany ny radio Don Bosco izao dia efa henonareo ombienimbieny ny fampahafantarana momba izay lalao izay ary dia anisan'ny fandaharana Irana, mifampizara ao anatin'izay lalao izay ny fandaharana ampelamiarika izao mampiomana anareo sahady ety ampiandohana fa isy an'izay lalao izay a any amin'ny fiafarana ny fandaharana izany hoe any amin'ny raikambin'ny folo a latsaka folo any ho antsika no miditra ao anatin'izay hoe lalao a entina manamarika ny fankalazana ny 50 taona ny radio Don Bosco izay ka manana fotoana tsaratsika iresahana ny momba an'izay homananao ihany koa Ny zavatra ataonao izany ao anatin'izay hoe fiomanan'izay raha ohatra ianao te handray anjara ao anatin'izay lalao izay an dia tsara ny ahafantaranao fa fandaharana dimy isan-kerinandro io an no manao lalao tafiditra ao anatin'izany ny fandaharana ampelamiary amin'io izany isika dia efa hisantatra an'izay hoe filalaovana ao anatin'ny fandaharana izay ka izao mioma ny anao izany an manaraka ny fandaharana manomboka amin'ny fiandohany ny fandaharana hatramin'ny fiafarany an satria dia ao ihany izany an no angalatsika ny lalao an izay andraisanao anjara dia any amin'ny faran'ny fandaharana no petraka aminao atolotra anao izany ny fanontaniana tokana ary dia mivonina anao anatin'izay famaliana ny lalao izay any amin'ny faran'ny fandaharana ho antitra nyterina aminao eto ihany moa izany hoe inona no fomba andefasanao anazy ny tsara aloha izany ny manamarika fa tsy ny fidiranao mivantana toy ny mahazatra sy ny fandefasanao SMS mivantana fa laharana tarobi hafa mihitsy a homenanao ny andefasanao an'izay lalao izay rehefa tonga ny fidirantsika fandrosoantsika ho amin'izay lalao izay izao ihany koa ny tsara tadidiana indray mandeha ihany a no mandray anjara amin'ny fanontaniana iray tsy mahazo mamaly fanontaniana tsy mahazo mamaly hoe indroa izany na intelo fa indray mandeha ihany amin'izay fanontaniana izay dia tsara ihany koa ny mahafantatra fa ny sabotsy aorian ny andro amentrana ny fanontaniana izany ho tsika moa izany ato anatin'ny ampelamiary anio talata mbola misy ihany koa famerenana ny fandaharana amin'ny sabotsy alina fa saingy efa tsy tsitratra tsondra vo sabotsy ale no vo iem te zay no vo ilalao fa ny fefaranne fandefasanao ny valin'ny fantanina tsena dia ny sabotsy antoandro amin'ny rombe folo zany hoe anio tsika no milalao atao anatiny ampelamiarana mifarany fandarana dia mamaly ianao a dia sabotsy manana andro zany ianao eritreretina tsara inona tsara raha moa zany no valin'la fanontaniana dia afaka mieritreritra tsara ianao a mandanjalanja tsara ianao dia mamaly ny fanontaniana atramin'ny sabotsy amin'ny romby ny folo antoandro tsara ihany koa ny tadidinao fa ny sabotsy faran'ny volana zany hoe amin'ny sabotsy faran'ity volana mars ity a anisany zany dia amin'izay no atao ny fisarenany anaran'ireo ahazo a ny valisoa zay no ela fa tonga soa ianao dokotera dia miarabanao a ary di miaraba manokana anao a na tafita na tratra soa ny andro ny valo marsa raiky amroapolo amroa arivo a dia ny firarintso moa zany averiko fandrony satria atolotra ho anao manokana ihany koa araka izay voasoratra ao amin'ny bokyny oabolana toko faraiky amby telopolo andinin'ny fahafolo manao hoe iza no mba mety mahita vehivavy mahery fo mihoatra lavitra noho ny an'ny voangy a ny tompany a dia mba ahery fo anie ianao tsy hoe tsy nahery fo akory hatramin'izay fa mba hitombo hatrany ange zay hoe mahamahery fo anao zay amin'ny zavatra rehetra izay iandreketanao indrindrindrindra fa ny adidy masina amin'ny fanabiazana na dia eto amin'ity fandarana andraisanao anjara mahavitrika sy afoizanao tena isaky ny isambolana ity moa zany raha amin'ny akapobeny fa ndraindray raha indroa isambolana dia hotanteraka aminao tokoa ane zany
sotra indrindra ny fiarintsoa tena ao tanteraka ary efa iany kokoa fa nataonao hoan'ny olona rehetrarehetra izay de manantitra fa iny valo marsy iny a de irariana soa tokoa ho atsika rehetrarehetra vehivavy aloha zany nyresaka eto fa indrindraindrindra tsy arovantsika vehivavy koa fa maro ny vehivavy a mbola tsy misitraka ny zony ohatra ny isitrahantsika azy isaoran'andriamanitra fa mbola afaka miainany zay a zo zay mantsya za aloha ny fantatro livakoa ohatrazay fa mahatsiaro indrindra koa ireo rahavavy rehetra zay mbola miady ao anatin'izay fitadiavana ny zony zay de ao anatin'izay indrindra mantsy a no ametrahana an'le hoe fanabiazana verenako kely zany zay zavatray le fanabiazana de fitaritana mihitsy re a isainany rehetrarehetra hoe misy zavatra tokony ho fantany a momba azy sy ny fiainany de taritina izy a isaintsainany zay de andray andraikitra sy andray a zay sahaza azy ao anivon'izay miarikio de izay a mba isitrahany vehivavy a ny zoany tanteraka ao anatin'ny fiainana andavanandro mihitsy a de ny miainany zay le dingana rehetrarehetra amin'ny mahavavy azy zay za zany mba tia mierina kely sy le mahavana nana maizy azy amin'ny mahavavy azy a de atao hoe ilay mahavavy an'le ndraindray mantsy ny lasa vazivazy be mahavehivavy anareo ahoana moany atanteraka an'izay fa mitsangana amin'ny mahavavy ianao de tonga de mipetraka zany le hoe vavy ianao zay rehetrarehetra zay ny tsy aritra eo anatre ny ainana indrindraindrindra iny andro ny valomars iny de mampandinika moa e fotoana fampandiniany ireny na nyireo olona manana tanjona hoe mba te ampiena ny vatany izy a na te ampitombo ny vatany zay zany ny tanjony zay le ny resahana de io tanjona io a mazava ho azy a fa efa voavaliny tsirairaiky io ao anatin'izay a ilay hoe satria nahoana ary satria nahoana izy a no te hitombo ny vatany a na hoe te hiena ny vatany zava-dehibe zany zay ary zay ohatra n'le nanampitsika an'le olona rehetra zay nanana tanjona mba ampiena ny zava-pisotro mahamamo hosotrony sy ny sikara foany de misy dingana maromaro izay zavatra de misy an'izay fanekena izay zany a aloha tsy maintsy a jerevany fa naninona no ny mieritreritra hoe te hiena le vatana na te hitombo raha mbola tsy mazavo zay a de tsy maninona mihitsy a fotoana zao a ieritreretana andiniana n'izay rehetrarehetra zay fa eo anatrehan'izay a de misy fampatsahivana maromaro zany reto mitarika atsika andiniky indrindraindrindra hoe inona moa ny antony a eritreretako an'izay hoe ampianako sy ampitomboko ny vatako izay zavatra voalohany indrindra mba tsy ampisalasalatsika de mampatsiaha ny zava-misy zany tsika hoe misy ny olona efa lehibebe vatana hatramin'izay ary misy a ny manifinify ara-batana hatramin'izay
ary misy koa ny hoe ny ray aman-dreniny ohatrohatr'izay
zay zany no andehanako any amin'izay eritreritra levy zay hoe zay le mahalehibebe na mampanifinify azy zay a de efa vahana ozy ny gasy efa vahana zay zay vahana zay a de tarazo heredite tarazo a zany hoe lova avy any amin'ray aman-dreniny zay zany zay aloha tsy azo ditsihity zay
mitombony zay
ary zay tena mila jerevana mihitsy aloha mba tsy hoe ny tomba masony manodidina ny lazy hoe ianao tokony hiena na ianao tokony hitombo fa jereo aloha zay le hoe vahana na tarazo na le lova avy amin'nyray aman-dreny zay ny ary eo teny anakitelo reo mantsy atambatry foana zavatra hoe ny tarazo any de lova avy amin'nyray aman-dreny de vahana zany zay amin'izay fotoan'izay a de tsy misy aretina mampitaraina mihitsy tsy misy aretina mitaizan'le olona zany fa efa zay le vahana de afaka manatanteraka ny asa fanao ny andavanandro toy ny olona rehetra salama izy tsisy olana mihitsy afaka miondrika izy afaka miazakazaka tsy misy hoe sempotra na ohatran'izao a fa tena mahavita n'izay asa fanao ny olona rehetrarehetra salama andavanandro zay izy
satria indraindray mantsy le saina no mibahana voalohany hoe za ohatra ny tsy afaka manao an'iny nefa tsy de tena le vatana mihitsy ny tsy afaka manao lisy fa le ao an-tsaina no mibahana voalohany hoe tsy mba manao ohatra tsy afaka manao ohatra ny fanaon'ny olona
zay ary misy zavatra hafa mantsy a ny zavatra mitranga amin'izay fotoana izay a de misy tsy maintsy a zavatra jereny zay de amin'izay fotoana izay koa izy raha tena vahana de mahavitrika izy na amin'ny asa vatany io na amin'ny asa ra-panahy io na amin'ny asa ra-tsaina io a mahavitribitrika ohatra ny olona salama rehetra izy zay le nytenen'ny liva hoe saina so de any amin'ny saina fikorotanan-tsaina ny misy zavatra na fikorotanam-panahy ny misy zavatra na fikorotanam-batana fahasalamana zany no misy zavatra fa amin'izay fotoan'izay a de misy tokony ho amboarina zany ao anatin'ny zavatra mitrangizay fa le olona manana vahana le bebe zany na manifinify a de milamima ara-pahasalamana milamima izy a ara-pahasalamana zavatra anankiray a tokony fantarina koa de ny hoe rehefa fantatra daolo zay rehetrarehetra zay a de mila jerena zany mila jerena fa ny fahasalamana averiko any no tena lehibe sy goavana eo anatrehan'le hoe tanjona ara-pahasalamana le tanjona ara-pahasalamana zany a de mibanjina mandrakariva an'izay le famaritana ny fahasalamana zay hoe tsisy korontana ara-tsaina ara-batana ara-panahy ny sosialy sy ny rehetrarehetra misy an'izay famaritan'izay ataon'ny fikambana ny raisam-pirenena mantsy hoe milaza aminao hoe tena salama tanteraka ianao de zay a no mila mafisina aloha eo alohan'ny iresahana le hoe ienytsika sa hitombo zay le fahasalamana zay
fa raha ohatra raha ohatra nitsetsatsetsa tsiaritra kely dokotera manapaka anao azafady indrindra ao anatin'ity hoe loha hevitra hoe te ampihenana te ampitombo ny vatany ity zany a mila mahatsapa tena aloha le olona anankiray a manana an'izay eritreritra zay hoe tiako ve le izy a arak'le hoe tanjona hoe te ampihenana te ampitombo ny vatana ary mila resy lahatra hoe inona moa le antony tokony ireo aloha zany no meloa indrindra tokony hoe manana valiteny ho amireo azy hoe fa inona le tanjoko anaty le izy a de tiako ve le izy a de inona le antony mahatonga anah anao
any zay le nampatonga hiteny aloha hoe efa voavaly ve le hoe satria efa voavaly ve le satria toy ny olona manatanjona rehetrarehetra de efa vonona ezaka koa ianao mantsy efa vonona ezaka azay le fampatsahivana maromaro atao zany efa vonona ezaka ianao a ho an'izay fahasalamanao zay matetika zany a eo zany no ametrahana an'le hoe raha toa ka te hiena ianao na te hitombo a de misy ty antony anankiray ny hoe misy korontana zany misy tsy fahasalamana kely aho zay le nampatonga iteny hoe averiko fa le hoe fahasalamana ny zavatra angezabe tsy maintsy hitanao ao de tonga amle nyteneny liva teo hoe fa efa le olona am'izay eto a no manapa-kevitra fa tiany a ary ilainy a izay miena na mitombo zay de rehefa ao zay rehetrarehetra zay efa hita zay rehetrarehetra zay a de ny zavatra apetraka diny aty aloha de ny hoe tsy ezaka satria efa miezaka zany a efa fantatra zany zao a de efa iezaka de tsy hoe iray andro le ezaka atao na iray volana akory ary de efa mieritreritra ahita valiny
miandrandra valiny sady
miandrandra valiny sady ny antony a de matetika efa nipetraka elaela teo am'le olona io le fahalebiazana na le fakelezana io efa mataona ny maro izy io teo nanelingelona ny saina sy ny fo amampanahy teo de zay vo tapa-kevitra de zay le fotoana elaela zay zany a de valina ezaka elaela ihany koa fa tsy hoe efa folo taona ianao no ny ainan'izay de mila dimy ambe folo taona ianao ohatra vo ahazo valiny tsy zay fa ny atao ao an-tsaina kosa de ny hoe miezaka isan'andro isan'andro ianao a ary mino a fa ahita vokany isan'andro mety isy vokany isan'andro fa tsy tonga de le eritreretinao
mandeha tsikelikely
tsikelikely tsikelikely ary zay le tsikelikely hita zay a zay le vokatra tsikelikely hita zay a no mandrisika mandrisika itozo am'le ezaka fa raha tsy misy vokatra tsikelikely a de kamo
ahoana ihany ary izy zany ohatratsy
de mahakivy
hoe tsy mety ary fe izy zany
fa izay nefa notenenina kosa hoe le vokatra mety tsikelikely fa raha voatsapanao kosa fa mahita vokatra ianao a de isoro malaky le tendanao nanao ezaka zay zany zavatra angeza be a eo anatrehan'le le tanjona indrindrindrindra ty le fampianana sy fampitomboana vatany tya le misotra ny tenana hoe ka eo sotra raka fa tena nety ny ezaka anankiray iny fa teko a de ohatra zao
tena zava-dehibe anankiray zay hoe misotra ny
tenanaorehefa
matetika mantsy hoe mba ankasitraony aho fa rehefa mba misy zavatra tsara vitany mba teneno izy mba hoe nafinaritra ny zavatra nataonao ai ny tena kokoa zay tokony atao an'izay za mihitsy no
tena misotra ny tena ary zay a le hevitra lehibe am'le hoe fijerena miabo ny fiainana pensée positive moa zisy ny fomba fiteny rehetrarehetra fa indraindray izy io a hoentina ami'y zavatra lavitra be de tsy azo fa le fankafizana ny nataon'ny tenanao zany a iny ny tena voalohany indrindra am'izay le hoe fisainana miabo zay rehefa tapa-kevitra aloha ianao fa misy zavatra tsy manjary a eo amin'ny fahasalamanao de tapa-kevitra ianao manana tanjona ara-pahasalamana de efisorany tenanao Zay zany tena zavatra ngeza be. De zay tsy fahazotokomana zay a mila jerena ny antony zay.
Misy antony eo.
Misy antony eo. Ka na izy mijery dokotera ara-pahasalaman'ny vatana. Na izy a mijery pahay toetr'olona mahita an'izay hoe famaninina izy ny kamo mihinankanina. Misy fahakamoana mihitsy matsy aho. Le mpitarika zany hoe le atodo mihitsy a no misy zavatra tsy mety de kamo de mila fanampiana zany zay. Etsy an-danin'izay a le olona lehibe le olona atao hoe le bebe vatana misy adirina tavy misimisy a de mazotomana loatra izy. Mazotomana loatra izy. Zay zany somary le tenena hoe boulimika. Me tsy mitsahatra mihitsy izy zany mihinana e. Raha vao mipetraka eo izy a de mitsaingoka de mihinana de
tsy malala hoe raha manana olana de mitady sakafo
zay. Ka zay le mampatonga hoe mijery olona pahitoetr'olona psikologa izy a fa na le olona tsy mihinana na le olona mihinandava de misy zavatra mety manahira anazy aho. Zay keo zany a tsara jerena ny voalohany. Anorexia le aretina zany anorexia le tsy mihinana na boulimia le mihinandava zay ny anaran'le aretina. De amin'izay fotoana izay a le olona anorexika ary le ray a boulimika. Zay zany mila fantarina aloha de eo anatrehan'izay a raha ohatra ka ao anatin'ny fijerevana an'izay rehetrarehetrazay a efa mino aho fa misy zavatra be deaibe resahan'ny dokotera sy ny pahay toetr'olona manampy an'le olona anankiray io zany a hiena na hitombo efa be deaibe dingana be deaibe zay a ao anatin'izay tena manandanja be mihitsy.
Fa izy mantsy dokotera hoe ozy ianao hoe mijery dokotera mizaha fahasalamana zay aloha zany dingana voalohany. Le olona mantsy mety mieritreritra hoe na le olona te ampihena ny vatany io na le te ampitombo ny vatany mety mieritreritra izy zany hoe amin'izao tsy marary e. Ohatrany tsy tohotsy ao anatin' zay izy le hoe tokony andeha anatina mpitsabo izy hijery ny fahasalamana nefa zay zany ny dingana voalohany atao aloha ao anatin'izay hoe fanariana te ampihena ny vatana na te ampitombo ny vatana zay.
Fa raha ohatra izy zay le teneny livy zay tsy marary izy tsy marikoditra te ampihena izy na te ampitombo a saingy misakafo ara-dalàna izy amin'ny fieritreretany azy misakafo maraina atoandro hariva izy ohatra fa tsy le mihinandava na le malakiomana. De amin'izay fotoan'izay izy a de miditra ato anatin'le ho resahako amin'izay zany hoe rehefa avy mijery dokotera izy a rehefa avy mijery an'izay izy a de miditra amin'izay tsika amin'le hoe zavatra ho ataotsika amin'izay zany a raha ohatra ka isika amin'izay a efa avy manapa-kevitra efa avy mandinika be deaibe tsika de avy manapa-kevitra tsika. Ny hoe fitomboana na fahalebiazana ara-batana de tsy midika hoe ny adirin'ny tavy a no ampitomboana na ampianana fa ny adirin'ny ozatra mihitsy.
Ny ozatra mihitsy.
Ny ozatra mihitsy ny resaka eto. Ka ohatra zany le olona kely. Dikany a le ozatra mihitsy zany a sy le taolana no kely. Fa raha ohatra le olona eto efa ngeza be de le adirin'ny tavy a be loatra no lay ozatra sy le taolana. Matetika le taviny be loatra misy inona ny fomba ilazako azy a misy fifandanjana mantsy zany a ny ireo resak'ireo misy fifandanjana. De eo anatrehan'izay a na le olona te hitombo na le olona te hiena de eo amin'le adiry ny ozatra no asiandresaka. Fa ilay lehibe vatana zany matetika ilay andao ataontsika hoe matavy mba tsy osahirana ny vombolana pesetsika de ny mampiena an'le adiry ny tavy ao aminy. Izay izany zavatra anako. Ka tsy hoe mampiena fotsiny tavy izany le olona lehibe, tsy hoe mampiena fotsiny an'iny izy de atao ohatra ny hoe fiazana iny. Fa tsy maintsy mampitombo izy ny ozatra eo amin'ny vatany. Masse musculaire, ou son fitin frantzay azy. De, eo anatrehany izay zany a, na ni te hiena, na ni te hitombo, de, mila mampitombo ni sakafo mitondra ery fanorenana amy sakafo hoaniny. Proteina
na ny mampitombona ny ery fanorenana.
Izay zany a, tsy maintsy jerevana kely izay. Eo anatrehan'izay koa de le kelikely vatana te hitombo de mampitombo ny sakafo hoaniny. Eto izany tsy le proteina intsony a fa na ny mitondra hery fiesana na ny mitondra ny menaka de mila ampitombona daholy. Ho an'le kely izany. Fa ho an'lehibe indray a de mihinana kelikely kokoa amin'ireo a sokajin-tsakafo ireo. Izay fotsiny aloha izany a zavatra anankiroa lehibe izay tsy maintsy jerevana. Ny sokajin-tsakafo mitondra angovo, izay izany tsy de tiako loatra le neritsika. Eritsika. Ohatra ny tsy mety amin'ny saiko sy ny eritreritra fa ny angovo ny tenenako azy energie satria izay le izy. De ny sakafo mitondra ery fiasana, mitondra ery fanorenana sy ny menaka. Ireo izany a le mitondra angovo. Ho an'le te hiena izany ireo a de ahena daholy ny sakafo hohanina.
Fa tsy hoe tsy hohanina.
Izaho izany tena tsy miditra amin'ilay tsy hohanina. Izaho izany tsy mampifady tanteraka. Ankoatrany hoe allergie sy ny rehetrarehetra. Ringio izao aloha tsy adiko hevitra. Fa izaho izany tsy miditra ao anatin'le resaka le hoe manao régime de fadia mihitsy de tsy hohanina ndry de ny antony a tonga de atsidiko dinety ngambany a le hoe raha vao manao régime ianao a de misy fotoana hoe ay efa tapitra le régime. Ohatra n'le manao traitement izany ny eritreretiny de efa tapitra le traitement de miverina amin'le fanao teo aloha. De raha vao miverina amin'le fanao teo aloha de miverina daholo ny zava-drehetra. Ny ahy izany tiako ampieritreretana ny olona sy andinihany an'izay le tanjona izay a de le hoe mahay misakafo. Le mahay misakafo. Ary izay efa nyresantsika ela be teto. Herintaona mihitsy ary le resantsika an'izay a fahaizana misakafo izay fa eto moa de afantokotsika amin'le hoe te hiena sy te hitombo. Voalohany indrindra aloha izany a de ampitomboana ny sakafo izay mitondra ery fanorenana na ho an'ny an-daniny na ho an'ny ankilany. Izay aloha izany zavatra ngezabe. Faharoa manarakaraka an'izay a ho an'le te hitombo de mihinana mitombo noho ny isan'andro amin'ny adirin-tsakafo hohanina isaky mihinana io a de ampitomboana. Ho an'le te hiena de ampienana. Ny fomba tsotra indrindra ary hitany rehetrarehetra fa mety a de ny vilia no atao lehibe na atao kely. Ho an'le te hitombo izany a de ampitomboy solo vilia le bebe.
Soupière.
Na zavatra. Fa atao vilia le bebe. Ary ataovy amin'le mahafinaritra ny tena. Ho an'le te hiena de ataovy
kelikely
no le mahazatra izany. Mba hahafahanao tonga de mahita hoe ny zavatra hohaninao kay a kelikely na betsaka noho ny hafa. Fa za izany a za amma dokotera za tsy te hiditra loatra amin'ny régime mifady zavatra tanteraka ilaina daholo mantsy araka lenteneniko teo a ny sakafo mitondra angovo voaloha le sokajakafo voalohany de ny hery ny sakafo mitondra ny hery fiasana ny hery fiarovana ny hery fiasana ny hery fanorenana sy ny menaka zay zany aloha tena mbola zavatra angeza be de ny fahatelo akoatra n'izay ny resahako zay a de ny fampiasam-batana
na te hitombo
na te hiena tsy maintsy mampiasa vatana de eto le resaka koa rehefa veo hoe aka le renim-pianakavinany aho atokantrano efa manao 50 kilometra miodikodiny eo sy ny karazany a marina be zay fa ity le fampiasam-batana resahako tya de le fampiasam-batana mirindra arindra le izy ka ahetsika atramin'ny vanitaolana aty amin'ny latotsandry sy ny retrarehetra zany
rasambatana manontolo
mila mirindra ary zay le mampatonga ny olona hoe manao zomba e manao anitsy ny karazany a misy firindrana ilain'ny vatana zany aho ny tsy ho adinontsika mantsy a ny tsy ho adinontsika mihitsy a de ny hoe mifampiresaka daholo ny taova ao anatitsika ao mifampiresaka izy ary mipibaiko azy a de ny atodo ka raha vao misy zavatra mitranga zany any ambadimbadika sy ny anina rehetra any atramin'ny sela farany kely a de ny atodo efa mamerina indray hoe zao ary atao e ka eo anatrehan'izay rehetrarehetra zay a de misy zavatra manahirana zany ny firesahana ny tanjona hoe mampienana mampitombo a de misy zavatra be deibe tsy maintsy resahana fa ny tena lehibe indrindra zay ny resahantsika zay ahafahan'le manana tanjona zany a mieritreritra am'izay hoe inona ny tokony ataony sy tsy tokony ataony fa ny fotoanantsika voafetra ihany mantsy
efa tokony izy tsyamin'ny famalinina ny fanontaniana de
ny farany efitra anaki telo farany zay ho resahako a alohan'ny idirana ny fanontaniana de ny hoe rehefa hitanao daholo ary zay resaka ny resahana iretrarehetra teo zay a mandinika rery anao a de hitanao koa hoe inona zany le tokony ho atao amin'ny lafiny satria sakafo ihany io resaka sakafo a de inona ary a ny tokony ataonao eo amin'le resaka sakafo zay le fisakafoana zany a ho an'le te hiena de intelo isan'andro ihany misakafo
le te hiena tsy misy le anelanelany
tsy misy le anelanelany
le mahadimy azy arakanefa
ary nefa ireo maray nataondro rehefa ireo a de am'le vilia kelikely fa ao anatin'le vilia kelikely io a de misy an'ny karazan-tsakafo telo mitondra angovo ampininy ery fiarovana zany hoe ny legioma sy ny fruit rehetrarehetra zany zay zany a no zava ka raha to ka mieritreritra hoe ka za kosa ny nonye ohatra le resahantsika teo raha te hitsaingoka de na legioma na voankazo tsaingioana zay zany zavatra anakiray ngeza be tsy mahazatra nefa ilaina atao zay hoany le te hiena zany zay
rano tsy voankasika zay
rano voankasika rano tsy voankasika ka satria any anatin'ny tena efa nataontsika efa sakafoana ara-dalàna mantsy a ny rano zany a efa tokony mandeha ho azy efa tokony mandeha ho azy ny rano ary raha mbola azo atao ny resahantsika raha vao miverina amin'ny rano ndray liva de ny fadiko seto a de ny rano mamanala na ho an'ny sokajy anakiroa reo de miverina am'le hoe fisakafoana ara-pahasalamanytsika zany eto
ezay
de ho an'le te hitombo ndray a de mitombo zany a everina mitombo ao anatin'le vilia le bebe a ny sakafo maraina atoandro riva mitombo ampitomboana mihitsy Ary amin'ny orany ody ambavafo gote osika de mihinana koa izy. Amin'izay fotoana izay de le mitondra ery fiarovana no ataony betsaka koa. Ataony maro izany. Amin'ny adiry resahany eto ataony maro. Raha ohatra ka akondro ohatra ny tiany hohanina de mba anakoroana anakitelo amin'ny bebe ireny no hohanina fa tsy hoe ranjali kely. Zavatzavatra ohatra izay zany. Izy zany mihina gote, mihinana ody ambavafo izy a le
sady mitombo ny
adiriny sakafo hohanina no mitombo ny isan'ny fotoana isakafoana. De fampiasam-batana izany ho an'izy roa mitovy a fa ny toromaso koa de zavatra angezabe ho an'ny olona te hienana de tombo.
Toromaso fampiasam-batana izany.
Fampiasam-batana idirany. De rehefa tena tapa-kevitra raha ohatra moa avy any amin'ny dokotera sy ny mpahaitoetr'olona de efa tsy maintsy asaina mijery an'le hoe indice de masse corporel. Na sy ny indice de masse graisseuse IMC na IMG. De ataoko tsy fantatro raha mbola misy resaka moa anaty izay fa ataoko tsotra fotsiny izany hoe mba kajio a ny tsirairay mikajiny azy a ny IMC de ny lanja an'le olona amin'ny kilo zaraina ny alavana taille au carré tsy haiko le hoe au carré fa
toradro
de zay zany mahazo taremarika ianao a kilogramme sur mètre carré de raha ohatra ka mbola ao anelanelany 18,5 ka hatramin'ny 25 izy a de tsy misy tokony ampiaya fa mifanojo amin'ny alavanao zany a ny vatana misy aminao. De rehefa avy eo voakajiana indray a ilay a adiry ny tavy a ao amin'ny olona de amin'izay fotoana izay lava be le rakopoy momba n'io zavatra io a fa zay te ilan'le izy a de na mijery internet ho an'izay manam-pahafahana amin'izay a na mandefa SMS amiko de meko azy le rakopoy de izy no mijery a an'le
IMG
eny. Zay zany ny tena tsy aritra eo anatrehan'izay mihinao fa efa misy maromaro
tsy maintsy ndresahnaefa lasa
satria be diaibe ny zavatra tsy maintsy resahana eo anatrehan'io a lanja sy fahasalamana mo izay mihoatra n'olo le toka sigara matsy
zay indrindra saotra indrindra dokotera fa nazavatsara tao anatin'izay hoe ny olona te ampiena na te ampitombo ny vatany zay a de mafonja ny afatra tao anatin'ny tsara ho fantarina manodidina an'izay hoe te ampiena na te ampitombo ny vatana izay. Afaka mandray antso tsika avy atrany a raha ohatra efa misy vonona efa vonona be diaibe ny SMS a de hiditra amin'izay famaliana ny fanontanianareo izay tsika. Za tompoko a ngeza tamin'ny mbola tovavy rehefa nanambady de lasa kely hatramin'izao tiako mba hivery ny vatako taloha io a inona no ataoko.
De mino a fa efa azonao le resaka ny resahana teo fa io a tena resaka sakafo hohanina fisakafoana ary ny saina manoloana n'izay rehetrarehetra izay. De sokajin-tsakafo a tsarovana mandrakariva ny telo mitondra angovo de miampy an'le fahefatra izay mitondra ery fiarovana.
Ia misy antso fonina miarapa tompoko.
Allô,
miarapa tompoko. Salama tompoko.
Sosoatya mankiry vaty any fa tasy makasitraka dokotera fa tena masoko any malagasy le torery
sotra
fa tena hitako hoe tena mifanaraka am'le lazainao mihitsy na fa vatako tena manapapoko anay de ho an'ireo olona lehibe zay te hena de aza akivy akino amin'andriamanitra fa izy magnanome anao toetsaina afaka fiteteny.
Eny tompoko,
misaotra indrindra tompoko.
Ia eny ary a ny manaraka za tena tsy manana ny fijery miampy io mihitsy sady mora kivy kely rehefa manao ezaka dia avy eo tojo tsy fetezana ny zavatra atao inona ny tokony ataoko
izay tena zavatra anankiray ary ho an'ny olona rehetrarehetra dia misy an'izay daholo e tsy anao rery an izay zany a elana kosa eritreritra izay tsy anao rery fa ny fomba voalohany indrindra amin'izy io a dia le fankatoavana ny ezaka ataonao a sy ny ahoana moa zany tsy
fanameloatena
zay foana aloha ny zavatra anakiray voalohany na amy zavatra inona na amy zavatra inona na ohatra ary anao manenty trondro tonga fotsiny atao anatin'ny lohako ohatra mety amle ilainao le izy a de ataonao hoe kay tsara zay ezako zay tsy mety amle ilainao le izy a de
mba tsy manina
tsy manina fa tsy mety ny finariny tsy napety azy teo a de asiako ezaka mapetipety azo kokoa rehefa avy eo
miaraba tompoko
salama tompoko
salama tompoko
miaraba anareo rahavavy nahatratra soa ny andro ny valomarsy
zay
kotoratsotra
tompokoeny tompoko
de misaotra betsaka amy madamy liva amle firaritsofo sarabe le izy de misaotra betsaka amy dokotera ihany koa fa ity zavatra ty zany zay foana na iveriko hoe nisy resaka nataony dokotera ndray mandeha rehefa miakatra ny voankazo de tokony ihinantsika ohatra zaozaozao de na de misy tsy tiana ara le voankazo ohatra hoe papay zao de tokony hoany ale izy mato ataon'andriamanitra vokatra amin'ny fotoana iny izy dokotera de misaotra betsaka dokotera fa zavatra ohatra zao zany ilaina mba fampatsahivana nle olona zany a amy zavatra tokony atao de miresaky i dokotera sy livy hoe androany aloha zany zao misy gâteau io a de ahoany io de miamianao zay zany le fakapana zay zavatra zay a matetika moa zany sendra ohatra zay ny tenanay zany de mea hoe zay le izy
de aza manamelo
fa aza manamelo tena fa tsaingo kely aloha de aza hoanina daholo
zavatra azo raisina le hoe aza manamelo tena satria tonga de falamialoha tena zany tonga ho anatin'ny saina voalohany hoe io ny afo de ohatsiny inona de avy endra koa de lihinana an'ity de le vatana mihitsy nohatra zao tonga de melohana zany le izy ne tsy voafe
tsy voaede
soatra mamety rehefitra fa tena ilaina le raha ohatra hoe tsy de mifantoka zany nainao an'le izy a de ohatrany hoe tsy de misy dika le loha hevitra fa rehefa tena mifantoka ianao zany a de tena ilaina amy fiainanao mihitsy le izy ry vehivavy sy lehilahy isany de atavizana mantsy am'izao tsy hoe atavizana normal raha volako fa ohatrazay mihitsy rehefa misy olana de satrinakanina rehefa le izy aretina mivokana ve de makasitraka dokotera de makasitraka liva makasitraka ary liva
miakasitraka anao koa tompoko
mesamesy mandaraka za tompoko raha vao miasa saina na malahelo a de tena miena ray andro ary tena vetivety sy tsapako be nefa kosa vao falifaly sy milamilamitsaina de mora mitombo mety misy antony ve na vokany amin'ny fahasalamako ve zany
e mety misy antony ihany satria le vatana rehetrarehetra zany le taova ho a le taova ho anatinao rehetrarehetra zany a mifampiresaka izy ka amy fotoana anakiray zany a mety misy vizana loatra amle hoe mety ho faly foana ianao tsy inona mandavataona de ndikany ianao zany tompo foana de mety misy vizana ho anatin'izay fa zay le tonga amle hoe ny zavatra atao zany a de ilana an'izay fifehezana sy fandaminana za zany tiako kokoa le hoe fandaminana noho le fifehezana ohatrany tsy itiavako mihitsy an'le hoe mandresy lahatra sy ny hoe zamy manaiky misy ako ny be deibe mihitsy zay a eo anivo ny saina sy ny eritreritra hoe eny ary manaiky a manaiky ah fa zao 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 fa tsy hoe resinao lahatra ry ah e
le faharesena aloha de efa eo mantsy
defa eo de fa mametraka le atodo hoe sina koarty fa misy zavatra be deibe ohatran'izay zany fa ezahana zay andaminana any fientanam-po émotion matsy zay fientanam-po zany a mila fehezina kely
ya mamaraparana sady sika satria mbola eroso amin'ny fanomezana anareo a ny lalao ao anatin'ny fiafaran'ny fandaharana dia mbola jerentsika aloha ny SMS azotsika valina ao anatin'izay famaranan'izay telopolo taona za a teo aloha za dimy amby enimpolo kilao zao za lasaraiky amby fitopolo kilao za mantsy milanja isaky ny telo inona telo herinandro ve sa telo volana sa fa za aloha izy raha isakafo oka fotsiny
de ny tiako ataonao fotsiny zany a manao an'izay le somary ka na te ianao mantsety tsy miteny zao hoe te hiena sa te hitombo raha mety aminao le izy moa maninona fa jere fotsiny a ilay IMC sy le IMG de anjaranao no mandamina an'izay e
ia marina ve dokotera hoe rehefa misotro toka tsy mahazo mihinana fanafody fa lasapo izy na sa inona zavatra tsy azo ampiarahana amin'ny toka
voalohany indrindra aloha toka aloha tsy sakafo alohaloha zay atomba zavatsara de iny zany a tsy ilain'ny vatana izy misy koa mantsy milaza hoe ilain'ny vatana tsy ilain'ny vatana afa-tsy ny anasana ny hoditra ety ambony anala mikroba zay ny ilana ny alkôla fa rehefa mihinana fanafody kosa aloha de tsy misotro toka raiky osa aloha de zavatra anakiray angeza be ny SMS zany a raisina daholy
ray daholo reo bedebe tsy voavaly reo a
de rehefa azafady liva voatra fifananana kely feo resaky tsika fa rehefa mitombana sy ny ohatrany zany a sy misy fotoana kely afahana mamaly azy a de valiana foana izy fa misy loha hevitra foana mantsy isambolana de manjary manahirana azafady fa
tsy mana
mangalatra kely
tsy mana eny ary raisina ny penina sy ny taratasy a tia ny fanontaniana amin'ny lalao zay efa nambaratsika teny ampiandohan'ny fandaharana inona no loha hevitra ny fampizarana tamin'ny fandaharana androany inona ny loha hevitra ny fampizarana tamin'ny fandaharana androany ny andefasanareo azy a de SMS amin'ny alalan'ny reto laharana anakitelo reto a voalohany a 034-74-009-25 averiko indray mandeha 034-74-009-25 na 033-75-971-43 033-75-971-43 na ny farana 032-99-490-52 032-99-490-52 ny anoratanao azy a anaran'ny fandaharana espace valin'ny fanontaniana espace anaranao feno ny indray mandeha ihany no mandray anjara amin'ny fanontaniana ray a de atramin'ny sabotsy amin'ny roambe folo atoandro a no farafandefasanao a an'izay a valim-panontaniana izay de tsahivana ihany koa sabotsy faran'ny volana amin'ny fandarana manokana no isariana ny anaran'ireo a mahazo a valiso marira moa zany fa io fisariana io ny mandray anjara anatin'ny fisariana zany de zay mahamarina ny valim-panontaniana nomena tato anatin'ny lalao averiko farany fanontaniana inona no loha hevitra ny fampizarana tamin'ny fandarana androany eny ary tapitra moa zany ny fotoanantsika dokotera mankasitraka anao indrindra nitondra n'izay resadresaka rehetra izay a ary de misaotra anareo mpiaino any koa nandray anjara tato anatin'ny fandarana de tsara moa zany manantitrantitra hoe voarainy SMS marobe nalefanareo a somary voafetra kely ny fotoanantsika tsy ohatra ny mahazatra tamin'ity androany ity a fa de raisiny ireny a ary amin'ny fotoana zay araka nefa nyteneny dokotera teo fa mafisiky fotsiny a mamety azy a dia ovaliana avokoa miverina ny fandarantsika amin'ny sabotsy alina amin'ny valo sasany a toy ny mahazatra de ny fotoanantsika manaraka ho amin'ny heriny anio toy izao indray velomatoboko mahatsangana ary ny vehivavy mahefa. Ampela miary.